Мене занима неплачевање социјалних приспевков, која ше видно тежава у нашите држави. Како ви гледате на то да мора делавец ше видно истирати и ти приспевки, кои ми се нагреја потем во негову жепом, пак во државно бенајмо?
Najprej bi želela reči, da na tem področju bi morala država sama poskrbeti, da se to uredi. Da delavec pravzaprav sam stopi na to pot iskanja pravice je krivično, vendar, če nima sredstev in domnevam, da jih v tem primeru nima za lastno zastopanje in iskanje pravnih poti, potem bi moral in tudi dobi brezplačno pravno pomoč, torej pravnega strokovnjaka, ki namesto njega to opravi. Sicer je pa kolegica Mrzelova na tem področju zelo aktivna in lahko še ona odgovori.
Morda koliko pogoste v preteklosti leti je odbili?
Zdaj številčno bi jaz tako rekla, ampak bilo jih je kar nekaj. Kljub tem vzvodom, kljub tem vzvodom, ki so obstajali že v preveljavnem zakonu o delovnih razmerjih, ter tudi sedaj v novem, smo jih nekaj vseeno prijeli, torej instrumenti niso bili ustrezni, ali ker res je zelo čudno, da mora delavec, ki je to dejansko njegova plača, ali se mi govorimo o plači kot neto in bruto znesko, potem sam to izterjati. Upamo, da se bo sedaj kaj spremenilo, ker so neki novi vzvodi, ali obračun plače ponovi se šteje za izvršeno listino, delodajalec mora tudi delavce ponovem na začetku leta obvestiti o plačilih prispevkov, tako da to je nekaj in upamo, da bo tako kot je rekla varuhinja majhni korak, ki ne bi prispevali k izboljšanju stanja.
Mi se bomo tu sestali tudi ne samo zaradi tega problema, z odvetniško zbornico, kajti razmišljamo, da včasih so ljudje prikrajšani v iskanju brezplačne pravne pomoči zato, ker imajo košček zemlje, eno šestnajstino nekega vrta, neko nepremičnino. Včeraj jaz veliko potujem tudi v okviru posebnega programa neminusodvisen.si, ki se sicer ukvarja s preprečevanjem zasvojenosti. Predstavljam knjige in ravno včeraj tudi knjige. Včeraj so mi v, mislim, da je bilo v Ravnah na Koroškem postavili vprašanje, kako je, in ta problematika je huda, s tistimi, ki se razvezujejo, torej dva živita po razvezi še vedno skupaj ali pa se eden odseli, in potem seveda je potrebno razdeliti premoženje. Eden ni pristaš mirnega, drugi bi morda sklenil sporazum, tudi medijacije so včasih uspešne in mora v pravdo. V tej pravdi ne dobi odvetnika, zato ker je lastnik nepremičnine, vendar v bistvu nima ničesar. Poskušala sem gospe povedati, da bi bilo morda pametno, če bi vsaj odvetnik pristal na to, da stopi na to pot začetku brezplačno, pa si kasneje, ko pride do uspeha, vendar je tudi za odvetnika rizično, tudi oni morajo v bistvu živeti, živijo od strank in zato je težko pričakovati, da bi tako pravno pomoč nudili, pa ne pripada. In povedala mi je, da je veliko takih problemov, kot vemo, so te pravde dolge, tako da tudi na tem področju bomo z ministrom Pličaničem pripravili kar seznam predlogov izboljšav, kako s to pravno pomočjo, kako reševati ljudi, ki stopajo nevedni, pravzaprav oropani nekaterih pravic, potem pa na težko pot dokazovanja in zaključka recimo nekega spora, gre predvsem za spore družinske pravde. Veliko je težav tudi pri razvezah in zaupanju otrok v vzgojovarstvo in oskrbo. Te poti so izjemno dolge. Kot vidite, je bila država spet kaznovana s 40 000 evri, če se ne motim, za nekaj primerov pred Evropskim sodiščem. Vendar, če lahko opozorim, tudi pot do Evropskega sodišča je dolga in tudi tam se zna zavleči. Tudi na Evropskem sodišču se zelo hitro zadeve žal še ne rešujejo, ker je velik pripad. In ti ljudje upajo, da bodo nekje v Evropi svojo pot našli, medtem otroci zrastejo, odidejo od doma, zaidejo v bolezni, kriminal, zasvojenosti. Nihče ne zmaga v tej pravdi, torej na tem področju varovanja koristi otrok, njihovih pravic, tudi nasproti staršem je treba še kaj narediti. Predvsem opažamo tudi dolge poti izvedenstva, predolga izvedenstva, premalo najbrž jih je tudi na tem področju in ko je postavljen eden, dva, trije, se zadeva vleče leta in leta. Na našem poslovanju zadnjem, ko smo bili v Velenju, smo najbrž srečali kolega Šelih, rekorderja v postopkih, ne gre sicer samo za en postopek, ampak veliko združenih, ki mislim, da svojo pravico išče 23 let. Torej, to so stvari, ki bodejo v oči, o katerih je treba nekaj reči.
Omenili ste, da boste razmišljali o kazenskem pregonu na področju okolja. Zanima me, da bodo rešitve.
Mi se bomo sestali, jutri nam pride predstaviti pregon na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, tožilka, okrožna državna tožilka svetnica, ki pokriva to področje. Tukaj bodo nevladniki, poročala bo o tem, kako uspešni so tožilci na sodišču v teh pregonih, torej, kje vidimo še možnost morda, da kazenski pregon zoper tiste, ki onesnažujejo, uničujejo okolje, steče in je uspešen. Doslej smo se veliko krat srečevali, ko sem bila še sama na prvi stopni, predvsem z tatvinami, torej velikimi tatvinami materijala, ponavadi rečnega, odvozi in seveda tudi z uničevanjem okolja, ki je sledilo. Vendar je bilo to težko dokazati, da je šlo za tako grob poseg v okolje. Torej je ostala ponavadi samo velika tatvina odpeljanega materijala. Vendar z ozirom na vse, kar sedaj slišimo, vse ti posegi zagotovo terjajo tudi odziv pravosodja in tudi najprej seveda organov odkrivanja, policije, organov pregona, tožilstva in potem seveda na koncu, če zadeva pride tudi sodišča. Tukaj moram tudi povedati, da se zavzemamo za ostrejši pristop k pregonu kaznivih dejanj na področju delovnih razmerij. Tožilstvo ima celo specializirane tožilce, ko sem sama vodila izobraževanje na tožilstvu, se je ustanovila skupina 11 tožilcev širom Slovenije, ki pokrivajo ta dejanja, torej so ozko specializirani. In vidim bodočnost pregona na različnih področjih prav v tem, da je policija, tožilstvo in tudi sodišče specializirano. Kajti le tako bo lahko sledilo vsem tem ozkim področjem, ki pa so zelo, zelo zahtevna.
Ste že povedali glede ZUF-a, ampak zdaj je pa je že pripravljen tehnični zakon, mogoče zdaj vaš odziv na to novico. Ne? Tehnični zakon je že pripravljen, a je to pravočasno, je to prepozno, je to kaj?
Ja, mislim, da se je ministrica zelo hitro odzvala, ko smo bili mi pri njej, je zagotovila takojšno pripravo zakona, kaj drugega tudi ne moreš na kaj drugega računa, torej šlo je za popravo za nazaj. Ljudje imajo enake pravice, kot so jih imeli pred junijem lani, vendar vprašanje seveda vračila denarja. In mislim, da je pravilno ravnala in hitro.
Ni pa bilo hitro ustavno sodišče pri tej zadevi. Ne? Mi smo pričakovali, da bo ustavno sodišče v tej zadevi, ki prizadeva toliko ljudi, odločilo hitreje. Hvala.
Zdaj smo pa dve vprašanje. Ena je, če ste se mogoče ukvarjali tudi že z delom teh ubežnikov, izvršiteljev pa osebnimi stečaji, ker očitno tudi ljudje ne morejo več do tega nekako priti. Pa drugo, glede na to, da je prejšnja varuhinja na zadnji novinarski upozorila na problematiko inšpekcij, dela inšpekcije, predvsem inšpekcije za delo, če ste se že kaj dotaknili.
Ja, se srečujemo s tem problemom in to je namen prvega sestanka z ministrom, da predočimo res problematiko inšpekcijskih služb, ki so očitno prepočasne pri reševanju vseh teh zadev, tako da mogoče bi še ti Kornelija povedla.
Zdaj, poleg tega sestanka, ki ga tudi načrtujemo, ki bi mogoče rekla, se nekaj obetamo, sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki je nekoliko spremenil oziroma razširil pristojnosti inšpekcije. Zdaj, seveda, vse so še nekaj delali, ne nazadnje, ta zakon je komaj začel veljati, ampak upamo, da naj bi tudi na tej osnovi se stanje nekako izboljšalo, ampak načrtujemo pa en operativni sestanek, da se bomo dogovorili, ker nekih takih nedoslednosti, tudi sistemskih, smo pa v preteklosti kar ugotavljali.
A prvo vprašanje je bilo izvršitelji, tudi s tem pravzaprav se kar dosti srečujemo, ko ljudje izgubljajo vse, kar imajo, ko tudi ne vedo, kakšen je osebni stečaj, pa tudi o tem, kaj je izuzeto iz rubeža. Tudi o tem smo govorili z ministrico Kopačevo, kaj ti prihaja do določenih izuzemov ali pa ne vsega, torej nedodelanosti ali recimo subvencija najemnine tudi izuzeta iz rubeža. Kajti nekateri dobijo neko pomoč, potem je pa še ta rubljiva. Na tem področju imamo pobude, se srečujemo in smo tudi aktivni in pripravljamo spisek za sestanek z ministrom, na katerem in tudi kasneje najbrž s podrejenimi, bomo predočili problematiko hitrejših na nekem področju, torej dela inšpekcij in tudi problematiko samih izvršb, ki kot vemo, nekateri bi si želeli zelo hitro, če bi iztožili denar, drugi seveda, ki so dolžni, pa trpijo za to, ker so naenkrat brez vsega.
Ja, in jaz bi to rad dodal, to, ker je varuhinja končala, mi se srečujemo na eni strani tako s pobudami upnikov, ki recimo dosti časa čakajo na poplačilo svojih terjatov, na drugi strani pa tudi z pobudami dolžnikov, ki pač ne zmorejo oziroma ne vedo, kako poplačati pač terjatov, ki jih bremenine. Tretja stvar so pa pač konkretne tudi pobude zoper delo izvršiteljev v posamečnih primerih. Tu je seveda zelo pomemben nadzor, ki ga ima ministrstvo za pravosodje nad izvršitelji. In kadar je potrebno, pač tudi te zadeve obravnavamo preko ministrstva za pravosodje.
Hvala bi pa sam se prečujem. Sam še to bi vprašala. Zdaj vse to, večina tega, o čem ste govorili, se je v precejšnji meri povezana s tem, da ljudje preprosto ne znajdejo, da ne vedo, kam se obrniti, da se je mogoče že razmišljali včasih, ker to vlogo upravljalo, mislim, da ta center za
pravno
pomoč. Kam se sploh lahko, če še sami ne vem, pravite, da so stvari nedodelane, kak ne ljudje dajo, kako do brezplačne pravne pomoči, kdaj do...
No, tisti, ki se obrnejo na nas, ne, to se mi zdi zelo pozitivno pri odgovorih sodelavcev, ne dobijo v bistvu samo nasveta, mislim samo opozorila, da zato varuh ni pristojen za njihovo iskanje pravnih možnosti, ampak so kolegi tako pravzaprav popolno odgovorijo, da dajo tudi osnovne napotke, kako priti do pravne pomoči brezplačne, recimo kam ne se kdo obrne oziroma kakšne so poti reševanja. Sicer pa mislim, da še vedno delujejo tudi ti...
Ja, jaz lahko rečem, da seveda poleg tega sistema brezplačne pravne pomoči, ki je država zagotavlja, so posamezne občine tudi na lastne stroške, pa pa s kakšnimi drugimi načini uvedle, tudi brezplačno svetovanje, pomoč tudi za samo usmerjene za občane svojih občin. Mi smo z namenom, da bi ugotovili stanje na tem področju že v lanskem letu razposlali posebni anketni vprašalnik vseh občin in ravno zdaj zaključujemo to našo analizo. Zdaj lahko povem, da se je na našo anketo odzvalo zelo malo občin. To seveda omogoča zaključek, da so to vrstne možnosti pomoči svojim občanom nudi zelo malo občin. Mislim, da je dobra tretjina nam je samo odgovorila. Videli smo iz teh odgovorov, da so zelo, zelo različne prakse, tudi kakšni primeri dobrih praks. Naš namen bo zdaj seveda v zaključni analizi teh odgovorov, tudi to, da predstavimo te dobre prakse tudi ostalim občinam in tudi vidimo iz teh odgovorov, kje so morda še kakšne dodatne pomoči države občinam, ki to že nudijo oziroma ki bi to želele nuditi. Ena izmed teh možnosti gotovo bolj izkoristiti recimo obstoječe prostore nepremičnine države, ki zdaj samevajo recimo v kakšnih občinah dostikrat, so kakšna skupina recimo študentov pravne fakultete ali pa drugih brezposelnih pravnikov pripravljene pomagati občanom, pa se soočajo že z težavami, kako pridobiti recimo ustrezen prostor za to vrstno dejavnost. Mi se to zaključujemo, ko bo to tudi narejeno, bomo tudi širše obvestili javnost o teh naših zaključkih oziroma ugotovitvah.
Tukaj bi jaz dodala, na našem zadnjem obisku v Velenju prejšnji teden smo ugotovili, da imajo dobro rešitev, ki bi bila vredna posnemanja. In sicer imajo poseben sklad za pomoč občanom. Torej, tam se zbira denar od različnih akcij, dobrodelnih akcij, začeli so s prodajo slik, tako so dobili denar, bdi nad njim komisija in občanom lahko, ki so v hudih stiskah, tudi pomagajo. Na občini deluje tudi pravna pisarna, torej za nasvete, trikrat tedensko in se občani obračajo tja. Torej, to bi bila v smislu, kar je kolega Šelih povedal, zelo dobra praksa, da bi občine, ki jih pa lahko izpostavimo kot tiste, ki se najmanj odzivajo varuhu. Torej, če lahko koga okaramo in rečemo, da se ne odziva so to občine, ne vse, a ne, ampak tukaj nekak zastaja komunikacija, tu bi si želeli in tudi moramo zahtevati boljše, hitrejše sodelovanje. Tudi čas je lahko sovražnik za marsikoga in potrebno je delovati v teh časih hitro. Torej, Velenje je zgled dobre prakse, verjamem, da ne osamljen primer. V prihodnjem mesecu gremo kar na dve zunanji poslovanji in sicer v Maribor in Koper, tako da bomo na terenu zelo prisotni. Moram povedati, da je najbrž tudi veliko ljudi, ki bi zelo radi in se tudi pritožujejo, ki bi radi prišli do mene osebno, vendar je toliko želja, da kljub temu, da se srečujem in da imam telefon odprt, ampak ni možno poservisirati vseh želja, želijo osebno priti, to so tudi ljudje, ki so že obiskali prejšnje varuhe, ki imajo že dolge zgodbe za seboj, nekatere nerešljive. Težko se sprijaznijo tudi s tem, da ko sodišča pač odločijo, je žal to odločitev treba sprejeti, želeli bi, da bi mi to odločitev spremenili. So celo taki, ki se obrnejo po sodbi Evropskega sodišča, ki zanje ni ugodna k nam in želijo, da bi tudi to spremenili. Mora biti, pravijo varuh, čeprav smo iskali pravico v Evropi, vi ste naš varuh, varuhinja, ne sprejemamo odločitve Evropskega sodišča. Torej, tudi tu je veliko upov, ki jih ne moremo uresničiti, ampak smo dostopni, torej in na terenu, in preko telefona, tudi tukaj vlagajo osebne vloge, vendar kot sem vam na začetku predstavila statistiko, če gre za 60% in več povečanje klicev, bo tudi tu težko zagotoviti hitro reševanje, kajti imamo omejeno število ljudi, ko sem prej od zunaj gledala, se mi je zdelo, da jih je preveč, sedaj vem, da jih je premalo nas je. Torej, stiske ljudi, odraz tega trenutka in pričakovanje so izjemne.
Še kakšno vprašanje? Edra Preširan, televizija Slovenija. Če vam pripisujete tako veliko 60% povečanje klicev, je to ta trenutna situacija, ko ste rekli, da stiska ljudi, ali je še kaj drugega pripomoglo s tem zadnjem času?
Ja, najbrž je več stvari. Ne? Ena stvar je zagotovo stiska ljudi, ki je prisotna. Ljudje so tudi bolj osveščeni, a ne? Mediji zelo veliko o tem tudi poročate, odpirajo se teme, vidijo, da je nek odziv na njihove probleme. Torej, tudi to. Zagotovo je pa tudi veliko pričakovanj z ozirom na to, da sem je tudi glede pravosodja sama toliko let delala na tem področju in tudi seveda v nevladnem sektorju in ljudje upajo, ne, da bodo poiskali pomoč, ki so jo tudi že prej iskali nekateri pri meni, gre tudi za ljudi, ki jih že tudi poznam, njihove zgodbe. In seveda se potem, pa tudi na novega varuha se vedno najbrž v začetku, ko je nov varuh, so upi še večji. To ni zdaj samo v tem obdobju, ampak najbrž so bili tega deležni tudi moji predhodniki. Ko pride varuh, so nekak klici pogostejši.